Laidoje kalbės daktaras Laurynas Jacevičius.
Šiandien mes kalbėsime apie tai, kokia literatūra yra Biblija. Praėjusį kartą mes kalbėjome apie tai, kas yra apologetika ir išsiaiškinom, kad apologetika yra krikščioniško įtikinėjimo mokslas ir menas, arba tai yra krikščioniškos teologijos šaka, skirta pagrįsti, intelektualiai pagrįsti krikščioniškos tiesos teiginiams. Vienas iš tų teiginių yra, kad Biblija yra Dievo žodis. Klausimas yra dabar, kaip tai reikėtų pagrįsti. Mes galiausiai link to kažkaip eisim, bandysim suprasti. Taip pat pagrįsti tai, kad Biblija yra verta skaityti ir tam yra daug įvairių ir skirtingų priežasčių. Taip pat apologetika yra susijusi su žodinė gynyba. Šiek tiek diskutavome apie tai, ar verta, ar galima, ar įmanoma Bibliją ginti, nuo ko ginti, kaip ginti ir taip toliau. Bet lieka situacija tokia, kad Biblijos apologetika tai yra tam tikra prasme Biblijos aiškinimas, kodėl yra ją verta skaityti, kodėl yra verta ją pasitikėti ir tada jau kainame tikinčiojo akimi žvelgiame į Bibliją jau nebe vien tik kaip į literatūros įvairių skirtingų raštų rinkinį, bet kaip į šventą raštą, tada kainai gali duoti mūsų gyvenimams, nes per ją kalba Dievas. Tai aiškinimas tam tikrą prasme ir taip pat gynyba, nes yra daug įvairių skirtingų teiginių pačioje Biblijoje. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus prisikėlimas, Jėzus Kristus dievystė ir taip toliau, kurie nėra savaime suprantami žmonėms, kurie pirmą kartą apie juos išgirsta arba ne pirmą kartą išgirsta, bet jiems jie atrodo neaiškus, netgi nesąmoningi, gal pasakos, tai kaip būtų įmanoma juos pagrįsti. Bet apie tai dar kalbėsim ateityje. Dabar truputį prisimenam dar, ką kalbėjome jau antrojoj paskaitoj arba antrajam seminare, konkrečiai apie Bibliją, kas jinai tokia yra. Ir tada šiandien jau kalbėsim dar šiek tiek apie tai, kokia yra Biblija, kas jinai yra, tam, kad jeigu bandysim kažkaip ją aiškinti ir ginti, mums reikia patiems geriau suprasti ją pačią, su kuo jinai valgoma, kas tai yra per raštų rinkinys. Ir mes išsiaiškinom, kad Biblija tai nėra viena knyga, tai yra daug knygų po vienu viršeliu, bent 39 protestantų tradicija Senajame testamente ir 27 Naujajame testamente, tai iš viso 66 knygos. Kitos krikščioniškos konfesijos Senojo testamento knygų priima daugiau, kaip Dievo įkvėptų, bet taip pat yra tų tokių raštų, kurias mes vadiname apokrifiniais raštais, arba katalikai vadina antrojo kanono knygomis, kurios buvo skaitomos tiek ankstyvųjų krikščionių, taip pat ir žydų, kaip vertingos knygos ir iš jų galima pasimokyti. Makabėjo knyga ir kitos panašios tokios, apie jas mes šiandien nekalbėsim, bet tiesiog mintis kokia yra, kas yra tame, kas yra Biblijoje ir kokias knygas turi vienos ar kitos konfesijos. Tai Biblija nėra viena knyga, tai yra raštų rinkinys. Kadangi tai yra raštų rinkinys, joje yra daug įvairių žanrų. Tai nėra, tos knygos nėra parašytos lygiai taip pat. Ten yra poezijos, tenai yra pasakojimų, tenai yra prozinio diskurso, apie tai šiandien kalbėsim pakankamai daug. Tai yra irgi raštų rinkinys, kuris neparašytas per vieną dieną trijų žmonių, kurie susėdo ir nusprendė išplauti smegenis visam pasaulyje, pripudrinti visokių prirašyti keistenybių. Aha, apgavom jums visus keistuoliai, dabar susirinkot iš čia ir bandot iš jų mokytis kažką ir dar kitiem aiškinti. Ne, tai taip nebuvo. Daugiau negu 1500 metų, daug autorių, skirtingų, taip pat redaktorių, kurie dirbo prie šitų tekstų ir mes juos priimam kaip įkvėptų raštų rinkinį. Apie tai kalbėjom praėjusį kartą šiek tiek daugiau, kaip vyko tas kanonizavimas, remiantis Michaelu Lacona. Tai tikriausiai tiek apie tai, galbūt dar aišku prisiminti tai, kad Biblija, kodėl mums yra svarbi Biblija, nes tai yra vienas iš būdų ir mums autoritetingas būdas, kaip Dievas apreiškia save. Mes ten skaitome apie Kristų, kuriame apsigyveno Dievo pilnatvė. Be raštų mes Kristaus nelabai ir galime pažinti, nebet jis mums asmeniškai apsireikštų, bet tų apsireiškimų vėlgi žmonės teigia, kad yra įvairių, kaip reikia tada atskirti, kuris tas apsireiškimas yra tikras, kuris yra netikras. Egzistuoja toks pavojus, tai kanonas yra tai standartas, pagal ką mes matuojame. Tai šventasis raštas yra standartas, pagal ką mes matuojame. Ir šventajame rašte mes skaitome apie Jėzų. Visas šventasis raštas veda link Jėzaus ir Jėzus yra esminė figūra. Dėl to mes vadiname Bibliją ne Dievo žodžiais, o Dievo žodžiu, kadangi jinai liudija apie įsikūnijusi Dievo žodį Jėzų Kristų. Biblija taip pat yra Dievo ir žmogaus istorija. Dievas mums norėjo būtent taip prabilti, mes nežinom kodėl, bet jis taip nusprendė prabilti. Jis galėjo įvairiausiais būdais prabilti, nusprendė į mus kalbėti taip. Taip ir užrašyta šitą knygą, apreiškimą savo. Taip pat mes kalbėjom apie tai, kad egzistuoja gamtos knyga, kad Dievas kalba ir per kūriniją, bet ją reikia irgi interpretuoti, suprasti kažką. Tai senovės filosofai, mąstydami apie pasaulį, priejo teisingų jau kai kurių išvadų apie Dievą, kurios niekaip neprieštaraus šventajam raštui, bet tada Dievas save apreiškia dar per šitą raštų rinkinį, bet svarbiausia, jisai apreiškia save Jėzuje Kristuje. Čia yra esminis momentas. Dabar, ką mes darysim šiandien? Šiandien kalbėsim šiek tiek apie literatūros žanrus, remiantis Bible Project medžiagą, tas toksai pirminis idėjinis lyderis, galbūt, nu, jis tikriausiai taip nemėgtų, jeigu sakytum, bet yra daktaras Timas Mekė, kuris yra biblistas, tai jis yra vienas iš tų, kuris veda tą teologinį mintį Biblijos projekto ir jis yra pakankamai populiarus Biblijos projektas pasaulyje, Lietuvoje mes lietuvinam šitos Bible Project arba Biblijos projekto vaizdo įrašus ir mes šiandien jais naudosimės. Tai apie skirtingus literatūros žanrus Biblijoje, tam, kad mes suprastumėm, kokie tie žanrai yra ir kai mes galvojam apie įvairius klausimus, kurie yra susiję su Biblija, kad galėtume juos geriau atsakyti tiek sau, tiek kitiems. Nes jeigu mes nesuprantame, kas yra Biblija ir kaip jinai veikia, tai tada atsakymų galim pateikti nu, įvairių keiščiausių. Galbūt kažkas tada teis ir iki tokio momento, kadangi Biblijoje yra parašyta, kad upės plos rankomis, tai tada reikės kažkaip bandyti paaiškinti visiems, kad ne, iš tikrųjų upės turi rankas, nes tai Biblijoje yra parašyta ir nesvarbu, kad čia nematai rankų, bet senovėje tai rankos buvo. tai, bet jeigu turėjo meni žanrą, kad čia yra poezija, tai poetinės literatūros neskaitai taip pat kaip biografijos ar kažkokio mokslinio vadovėlio. Ne, skaitai visiškai kitaip, supranti, kad jeigu upės plos rankomis, tai yra išreiškiama kažkokia gilesnė mintis, bet nieks nekalba apie tai, kad upės turi tikras fizinės rankas. Biblija vis dėlto yra parašyta skirtingais žanrais. Ir čia yra tokios trys didelės tų žanrų sekcijos. Pasakojimas arba naratyvas, toks yra mandras žodis, kurio yra 43%. Tai beveik pusė Biblijos yra parašyta pasakojimų žanrų. Ko jis dabar yra ypatingas? Pasakojame retai, kada bus pasakyta, kad taip daryti yra gerai, o taip daryti yra blogai. Ir mes, kai Bibliją laikom tokią knygą, kuri tik mums pasako, ką daryti reikia ir ko daryti nereikia, ir tada turim beveik pusę Biblijos, kuri visiškai netaip veikia. Tiksliau daugiau negu pusė, nes poezija dar tuo labiau netaip veikia. Tai didžioji dalis Biblijos iš viso net neveikia taip, kad pasako, ką daryti yra gerai ir ką daryti yra blogai. Tai nėra moralinis vadovėlis tokia prasme. Tai nėra vien tik didaktinė knyga, kuri yra pamokomoji. Tu skaitai ir sakai, va, čia parašyta taip daryk, taip nedaryk. Kodėl dabar tai yra svarbu? Todėl, kad mes dažnai tai Bibliją skaitom. Ir ne tik jį skaitom, aš esu labai daug girdėjęs pokalbių krikščionių su nekrikščionimis, kurie būtent panašiai taip ir eina. Kad skaityk Bibliją, nes ten yra parašyta, kaip tu turi gyventi. Taip darysi, o taip nedarysi. Bet jeigu ta žmogus taip skaito Bibliją, nu, tai labai daug praranda. Ir tada, jeigu žmogui tik taip yra pristatoma Biblija, tai visų pirma, tai yra neteisinga, nes netai Biblija veikia. Vienas dalykas. O kitas dalykas, tas žmogus niekad gyvenime nenorės tos knygos tikriausiai rankas paimti. Jis buvo, nu, dar vienas kažkas, kas man aiškina, kaip reikia gyventi. Tu man aiškini, kaip reikia gyventi, ta knyga man aiškina, kaip reikia gyventi, mano žmona aiškina, kaip reikia gyventi, vyras aiškina, kaip reikia gyventi, tėvai aiškina, kaip reikia gyventi, valstybė, visi aiškina, kaip reikia gyventi. O čia yra kitaip, visiškai kitaip. Biblija kalba apie gerą gyvenimą, apie išmintingą gyvenimą, kaip reikia gyventi. Kalba, bet visiškai netokiu būdu. Ir tai net nėra pirminis tikslas. Pirminis tikslas yra atskleisti Dievą ir jo charakterį, jo santykį su pasauliu ir su žmonėmis. Ir per tai mes suprantame, per tą santykį, kaip derėtų gyventi. Jeigu aš neklystu, Aurelijus Augustinas, žymus krikščionių mąstytojas, yra pasakęs taip, kad mylėk ir daryk, ką nori. Atrodo, nesąmonė. Kas čia per pasakymas? Daryk, ką nori. Kaip gali krikščionis pasakyti, kad tu daryk, ką nori? Bet yra pirma sąlyga – mylėk ir daryk, ką nori. Tada, jeigu mes pamastome apie tai, koks yra didžiausias įsakymas, kai Jėzus paklausė, koks jisai yra, tai mes suprantam, kad Augustinas nebuvo kvailas. Didžiausias įsakymas koks yra? Mylėk savo viešpatį Dievą visų kuo. Visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis, visų protų, o savo artimą kaip patį save. Bet dar prieš tai yra sąlyga irgi. Klausyk, Izraeli. Ir tada, jeigu mes priskiriam save tam dvasiniam Izraeliui, tada tai yra taikoma ir mums. Ir kai yra klausima vėlgi švento rašto puslapiuose, mes skaitom apie tokius dalykus. Kas yra tas įstatymas? Kas yra didžiausias įsakymas arba įstatymas? Ne? Viskas susiveda į tai. Visas įstatymas ir pranašai kaba ant šito įsakymo mylėti Dievą ir mylėti savo artimą, prieš tai Dievo klausą. Nes jeigu tu, kaip Jėzus dažnai sakė, kas turi ausis, te klauso. Nu, aš turiu ausis. Klausa neįtin gera, bet nu ausis lyg tai yra. Bet panašu, kad ne visi gali išgirsti. Nes ne tik išgirsti reikia, bet lietuviškai tas pat žodis klausyk yra tampriai susijęs su kitų žodžių šaknis yra. Panaši? Paklusk. Klausyti ir paklusti yra labai arti vienas kito. Nes jeigu tu girdi, ir nedarai, taip pat mes skaitom tai laiškuose. Kad jeigu kas klauso, bet nevykdo, tai tada kur ta meilė yra? Klausyti ir paklusti yra vos ne tas pats, tiksliau eina koja kojon. Tai šventasis raštas, pirmiausia, Biblija, kai mes pristatom į sekuliariam pasauliu, galbūt, kai žmogui dar yra sunku tai priimti kaip Dievo žodį, bet tiesiog kaip verta skaityti knygą. Ir tada jau krikščionis sako, mes pasitikime, kad Dievas kalba per šitos raštus ne tik mums, bet jis gali prakalbėti ir tau, ir visiems. Bet tai nėra vien tik toksai moralinių kažkokių nuorodų kolekcija, enciklopedija. Didžioji dalis yra pasakojimas ir poezija. Ir tie tokie argumentuoti paaiškinimai, kodėl reikėtų vienai pelktis, kitaip neselgti, kas čia yra, ko čia nėra, tai jų yra mažiausia iš tikrųjų. Bet kas yra svarbu? Kad per pasakojimus mes ženkliai geriau suprantame, kas yra teisingas ir neteisingas elgesys, teisingas ir neteisingas požiūris, ir nes į juos įsitraukiame, išgyvename, juos geriau apmastome ir tai labiau keičia mūsų elgesį, negu tik pasakymas daryk arba nedaryk. Dar tokia yra įdomi situacija. Kaip galvojate mokyklose, kai norima kovoti yra prieš nepilnamečių rūkymą, arba gėrimą, arba narkotikų vartojimą? Koks yra siūlomas sprendimas šitai problemai? Vienas iš pagrindinių.
Kas bus, jeigu rūkysi?
Kas bus? Kitaip, edukuoti. Tave reikia informuoti, kodėl taip daryti yra blogai. Ir reikia tiesiog daugiau edukacijos. Tada reikia, sakykime, papasakoti, skaidrių parodyti, dar kažką. Nu ir kaip galvot, kiek tai yra efektyvu? Mažai efektyvu. Aš moksleivių to klausiu, sakau, nenusijokė. Kai aš pasakiau, kad siūlomi vienas iš pagrindinių sprendimų, tai yra tiesiog paaiškinti rūkymo jums žalą. Aš nesakau, kad to nereikia. Tai yra svarbu. Tai yra reikalinga. Bet toli gražu nėra taip, kad žmogus yra visiškai tokia racionali būtybė atsieta nuo savo jausmų, nuo konteksto, nuo draugų įtakos, nuo patirčių įvairių, nuo dar viso kito. Ir jam tiesiog reikia pasakyti, kaip reikia, kad darytum. Paaiškinti logiškai, sudėlioti visus dalykus, sudėti į dėžutes ir tada gausi kokį nori rezultatą. Žmogus informaciją priima kiek kitaip. Ir panašu, ir tyrėjai, nemažai yra tokių tyrimų atlikta, siūlo mums tokį paaiškinimą, kad vis dėlto pasakojimai yra viena iš tokių formų, kuri geriausiai perteikia informaciją žmogui, kad jinai perkeistų tą, kuris jo klauso. Dėl to, pavyzdžiui, kai yra kokia nors paskaita skaitoma, arba pamokslas sakomas, pamokslininkai labai mėgsta daug pavyzdžių naudoti iš savo gyvenimo arba iš kitų gyvenimų, papasakot pasakojimą kažkokį, kuris iliustruoja tam tikrą idėją ir mintį. Ir didžiąja dalimi tuos pasakojimus mes ir atsiminam geriau negu punktelius, kurie mums yra išdėstyti. Nebent skaidrės nusifotografuojam, po to pasižiūrim, kas buvo pasakyta. Ne? Pasakai mums labiau kažkaip įstringa. Mes susitapatiname su vienais ar kitais veikėjais. Mes pažiūrim, aha, jau vieną veikėją aš labai greitai nuteisęs, ten kokį nors, pavyzdžiui, Petrą. Jisai išdavė Jėzų. Ne? Ir tada pradedi mąstyti po truputį, o gal ir aš esu kažkur išdavęs Jėzų. Ne taip lygiai kaip Petras, bet pradedi žiūrėti, kad nuteisi į Petrą, kad kaip jisai galėjo netikėti, kaip jisai tą. Ir tada tau pradeda ateit mintis tokios, kad va čia aš tą patį padariau, čia aš tą patį padariau, čia aš tą patį, tada pradedi gailėtis Petro, tada pažiūri, kad o, Jėzus atstato jo tapatybę, ne jam duoda netgi tam tikrą misiją ir taip toliau. Tai pasakojimai veikia žmogų kažkaip labai ypatingai. Poezija turi dar kitokį poveikį, kaip jinai veikia žmogų. Parodo dalykus visiškai kitokių kampų. Pavyzdžiui, Senajame testamente, kai izraeliečiai išeina iš Egipto, ten turim pasakojimą, kaip tai vyksta, ir tada turim pergalės giesmę. Tai yra poetinį atpasakojimą to, kas įvyko. Kam du dalykai? Nu, neužtenka vieno. Nes mes taip dažnai įsivaizduojam, kad Biblija siekia tiesiog tik informuoti. Informuoti, pasakyti, kas buvo. Daugiau nieko. Bet jinai netokia literatūra ir jinai siekia paveikti. Pasakojimas veikia vienaip. Tada mes skaitom tą patį praktiškai dalyką perpasakotą, išgėdotą poetinę giesmę. Kad iš Dievo šnervių išėjo vėjas, kuris nuputė ten bangas ir taip toliau. Ir tada galvom, dabar mums kažkaip reikės apginti, kad iš tikrųjų Dievo šnervės įlindo į pasaulį, ten pūtė. Nu, ne taip, ten poetinis atpasakojimas to, kas buvo. To tikrų istorinių įvykių. Tai turim pasakojimą, turim poeziją. Tai čia, ką aš bandau pasakyti, yra tai, kad mes pirmiausia, eidami prie Biblijos, turim suprasti, kokiais žanrais jinai yra parašyta. Tada, kai skaitom konkrečias vietas Biblijos arba konkrečias knygas, turim sugebėti atsekti, kas tai yra per žanras, tam, kad galėtum suprasti, ką ta knyga nori mums pasakyti. Ir kad nepradėtumėm įrodinėti ten iš Senojo testamento kažkurios vietos, kad žemė yra plokščia šiandien. Ne, kad taip nebūtų, nes atsiranda tokių žmonių. Kažkur vat atranda, kad yra poliai pastatyti vienoje vietoje parašyta ir žemė yra plokščia, iš tikrųjų, ir tada, vat, žiūrėkit, Biblija taip moko. Nemoko tai Biblija. Čia yra dar atskiras dalykas, pavyzdžiui, yra toks irgi klausimas. Ar Dievas leido žmonėms, senovės žmonėms, pavyzdžiui, išlaikyti savo požiūrį į tam tikrus dalykus, kuris buvo tuo metu, nu, sakykim, paplitęs. Ir toli gražu nėra taip, kad senovės žmogus visi galvojo, kad žemė buvo plokščia. Jau buvo tokia idėja irgi apie žemės sferiškumą. Bet mintis yra kokia? Ne, kad Biblijos autoriai, jie nėra patys neklystantis visame kame. Jų kiekviena mintis nėra būtinai teisinga. Bet įkvėptasis tekstas yra neklaidingas, jis yra teisingas visame, ką jisai moko arba patvirtina. Tai viską, ką Biblija moko arba patvirtina, tai yra tiesa. Toks yra krikščioniškas požiūris. Bet taip pat mes Biblijai turim tokių vietų, kurios yra pasakyti, pavyzdžiui, aprašymai kieno nors, kas nebūtų visiškai teisinga. Pavyzdžiui, ten netikrų dievų garbinimas. Turim papasakojimą tokį, tiesiog, kad tai buvo, taip vyko. Bet tai nereiškia, kad Biblija ragina mus garbinti netikrus dievus arba stabus. Mes kaip tik turim prieštaravimų tam, sakymo, kad taip nereikėtų daryti. Kodėl aš dabar apie tai sakau? Koks nors žmogus gali ateiti ir sakyti, va, žiūrėk, Biblijoje yra parašyta, tas ir tas garbino tenais Dievą, darė tą ir aną. Nu gerai, kad tai yra parašyta, bet tai yra tik tais iškarpa iš to, kas yra nupasakota, bet tai nereiškia, kad Biblija tai patvirtina. Mums reikia platesnio pasakojimo, kad mes suprastumėm, koks yra biblinis požiūris į šitą situaciją. Ir dažnai, kad mes suprastumėm tą biblinį požiūrį į šitą konkrečią situaciją, mums reikia perskaityti daug. Pakankamai daug reikia perskaityti, kad mes galėtumėm suprasti, pavyzdžiui, Saliamonas. Nusigrėžė nuo Dievo, po to ir turėjo daug moterų ir garbino kitus dievus. Atrodo, išmintingiausias pasaulio žmogus. Galingas, turtingas ir taip toliau. Ir tada aš dabar to tiksliai pasakomį negaliu jums atgaminti, ne perpasakoti. Bet tai nėra pasakyta, vat, Saliamonas padarė blogai vien tik tais. Ten yra daug dalykų parašyta, kas atsitiko Saliamonui, kai jisai pradėjo taip daryti. Ir mes iš rezultatų to, kas jam įvyko jo gyvenime, mes tada atskiriam gerai tai, ar blogai tai yra. Dar viena žymė yra istorija pradžios knygų 4 skyriui, kur yra kalbama apie Kainą ir Abelį. Mes turim įsakymą, vieną iš 10 dievo įsakymų, nežudyk. Nežudyk, turim įsakymą. Viskas gerai. Turim tokį įsakymą, bet pradžios knygui mes turim istoriją, kuri apibūdina šitą įsakymą, kuri veikia visiškai kitaip, negu vien tik pasakymas nežudyk. Nes jeigu tau yra autoritetas tas, kuris sako nežudyk, ir jeigu tai rezonuoja su tavo vidumi, kažkaip, kad tu esi nusiteikęs, kad jo, iš tikrųjų taip ir reikėtų daryti, tada viskas gal ir gerai. Bet jeigu taip nėra, turim tokį pasakojimą apie būtent šitą situaciją, kuri iliustruoja šitą dievo įsakymą nežudyk. Kuris nėra tiesiog parašyta, vat, Kainas nužudė Abelį, tai yra blogai, nedaryk taip. Perskaitysiu aš ją. 14 eilučių nėra labai ilgai. Pradžios knygos 4 skyrius apie Kainą ir Abelį. Vyras pažino savo žmoną Jėvą, jį pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpatės padedava, gavau berniuką, pasakė jį, po to jį pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Laikui bėgant, Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštą aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienas. Viešpats malonai pažvelgė į Abelį ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Dėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Viešpats užkalbino Kainą, dėl ko tau tai pikta? Kodėl esi toks prislėgtas? Jei gerą darai, argi nebusi pripažintas? Bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoje nuodėme. Jį geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Kainas apsibarė su savo broliu Abeliu, kai jie buvo laukose. Kainas pakilo prieš brolį ir užmušė jį. Tuomet viešpats paklausė Kainą, kurgi tavo brolis Abelis? Nežinau, argi aš savo brolio sargas, atsakė jis. O viešpats jam tarė, ką tu padarei, tavo brolio kraujas šaukėsi manęs į žemės. Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kurie atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Kai dirbsi žemėje, nebeduos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi bėglys ir klajūnas žemėje. Kainas atsakė viešpačiui, per daug didelę man bausmė negaliu jos pakelti. Šiandien išvarei mane nuo žemės, turiu slėptis nuo tavo veido ir tapti bėgliu bei klajūnu žemėje. Kas tik mane sutiks, galės užmušti. Tuomet viešpats jam tarė, taip nebus. Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršyta 7 riopai. Ir viešpats paženklino Kainą žymę, kad kas nors jį užtikęs neužmuštų. Po to Kainas paliko viešpatės artumą ir apsigyveno klajoklių krašte į rytus nuo Edeno. Istorija iliustruojanti šitą įsakymą nežudyk, bet čia yra labai daug visokių dalykų sudėta. Pirmiausia, prieš istoriją. Kaino ir Abelio auka. Mums kyla klausimas, kodėl viešpats nepriėmė Kaino aukos? Kas čia dabar yra atsitikę? Tada žiūrim apie tai, kad Kainas pavydi. Ir tada mes vedam sąsajas tokias. O kodėl Kainas užmušė Abelį? Ir panašu yra, kad iš pavydo. tada mums kyla klausimai, o kur aš esu galbūt kažką padaręs iš pavydo, arba nu, atsimenam tokias istorijas, mus tai pradeda veikti, mes pradedam tą patinti su vienu veikėju arba su kitu veikėju, pavyzdžiui, kad gal Dievas man atnašos kažkokias nepriėmė, galbūt aš kažkam užpavydėjau ir galbūt aš pradėjau žudyti žodžių, nebūtinai veiksmų. Tada tokia keistas visas pasisukimas siužeto, kad Dievas kaip ir nubaudžia kainą, bet tuo pačiu jam rodo malonę kažkokią ir čia dar nėra pabaiga, irgi ten toliau pasakojame tęsiasi. Bet tai yra kitaip ir tai yra paveikiau, negu vien pasakyti nežudyk. Pasakojimas kažką darom ir mes jį galim nagrinėti. Mes šitą pasakojimą galim skaityti visą gyvenimą ir vis kažką jame atrasti naujo. Taip veikia literatūra, kuri yra gera, kokybiška literatūra, gili literatūra. Ir aišku, mes kaip krikščionys todėl sakom, kad tai yra Dievo žodis. Jis nemagiškai kažkaip va taip veikia tiesiog, bet dėl to, kad tai yra kompleksiškai parašytas kūrinys, kuris turi labai daug sluoksnių ir kuriame mes vis galim kažką naujo, naujo ir naujo atrasti. Kaip dabar yra sudėliotas lentynos parduotuvėse dažnai? Pagal produktus. Yra sekcija, pavyzdžiui, ten konservuotos gėrybės, yra grūdai visokie, bet yra ir dar kitoks būdas. Yra toks būdas, yra dar ir kitoks būdas. Pavyzdžiui, jeigu nueinat į čipsų lentyną, kas bus šalia? Dažnai, šalia pardavinėjama. Gazuoti gėrimai arba alus. Dažniausiai bus taip. Kodėl? Todėl, kad taip yra kombinuojama. Tai yra manoma, ne? Tie, kurie dėlioja lentynas, parduotuvės išdėstymą, svarsto taip, kad vienas dalykas yra, kad būtų žmonėms patogu atrasti, tai pagal kategorijas yra sudėlioti dalykai, bet taip pat ir, kad jeigu tas žmogus jau ieško čipsų, tikėtina, kad jis norės atsigerti kažko gazuoto ir dar labai tikėtina, kad norės atsigerti alaus. Ir dėl to tie dalykai yra šalia sudėti. Amerikoje vienas iš populiarių tokių pavyzdžių yra toks, kad jeigu yra, pavyzdžiui, padėtas riešutų sviestas ir koks nors džemas arba uogienė, kas bus netoli? Batonas, duona. Dėl to, kad jie darosi peanut butter and jelly sandwiches. Mes nesidarom, tai pas mus taip nebus. Mes neturim to, čia yra kultūrinis dalykas, bet pas juos yra taip, jeigu tu pirksi džemą ir riešutų sviestą, yra labai tikėtina, kad prie viso šito tau reikės batono ir todėl jisai nebus padėtas kitoj parduotuvės pusėj. Jisai bus kažkur netoli, kad tu galėtum viską iškart pasimti. Tai ką tai bendro turi su Biblija? Tai Biblijoje, irgi kai mes atsiverčiam Bibliją, mes turim suprasti, kurioj lentynoje mes esam. Tai yra, kokie mes žandre esam. Kuria mes istorijos vyksme esam, kiek mes esam paėję per tą parduotuvę iki galo, kur mums reikės jau tos prekes nusipirkti. Ne? Nes yra tam tikras pasakojimo gija. Taip pat yra žanrai. Ir taip pat yra dalykai, kurie eina vieni su kitais. Mes skaitome apie kraują čia. Nu, gerai, kitą duosiu pavyzdį, kuris man dabar labiausiai ateina į galvą. Yra pradžios knygos pirmas skyrius, kad pradžiai Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ne? Ir tada Jono prologas. Koks yra Evangelijos pagal Joną? Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jau mes skaitydami Jono Evangelijos pradžią, jeigu esam skaitę visą šventąjį raštą ir atsimenam, kad tie dalykai yra, čia yra pradžios knygoje taip pat parašyta. Mes žinom tada, kad šitie dalykai eina kažkaip kartu. Nedrįsiu sakyti kaip palus ir čipsi, bet ta prasme, kažkaip jie yra susieti jau, ar ne? Tai reiškia, kad mes turim tam tikrą giją, kuri šitos dalykus jungia. Tai mums yra svarbu turėti omeny, kai mes skaitom šventąjį raštą, ne tik Nes kodėl aš apie tai dabar pasakoju, kodėl apie tai pasakoju Bible Project dažnai? Nes mūsų vienas iš mėgiamiausių būdų skaityti šventąjį raštą yra toksai įkvėpimo būdas. Kaip man reikėtų šiandien įsikvėpti? Kokia eilutė mane labiausiai įkvėps? Ir tada bam susirendi kokią nors eilutę, tenais, kad, nežinau, aš turiu tau paruošęs iš Jeremijo knygos gerą ateitį ir ten tobulą viltį ir taip toliau, ir tada va, čia yra mano eilutė šiai dienai, jo kad tenais yra kariniam pasakojami visą tai, nu, sakykime, tai eilutė įdėta, tai mes ignoruojam šitą momentą. Arba kokia nors tenais eilutė ten iš psalmių, oi, man skauda mano strienas, tai įkvėpimo eilutė, ne, tai tu taip eilutėm ne visai gali, nu, mėtytis. Taip galima iš eilučių kažko pasisemti ir kad jos tave įkvėptų. Tai tikrai taip gali būti, Dievas tai prakalba irgi. Bet mes dažnai Tai ignoruojame taip, kaip Biblija yra parašyta ir kaip jinai turėtų būti skaitoma, vardant tokių būdų skaityti. Nes mums taip tiesiog patogiau, fainiau, ignoruojam, kas yra ne taip, pasiemam įkvepiančias eilutes, jas turim sau, turim draugams pasidalinti ir taip toliau. Yra blogiau tada, kai mes turim tokių eilučių, kurios yra nu, tokios teisiančios ar pavojingos ir tada sau jų netaikom, bet tada nu, man dažnai taip tenka sulaukti, koks nors ateina YouTube įrašas ir tada kažkas, pavyzdžiui, parašo, Šitas žmogus kalba nesąmonės, pavyzdžiui, kokį nors tokį tekstą, tipo, nereikia juo tikėti. Ir tada, nu, aš jau nebetrašinėjau komentarus, neturiu tiesiog laiko tokiam dalykam, nežiūriu, kad seniau bandydavau labai atrašinėti, bet žiūriu, kad niekur tai neveda tiesiog, bent jau internete. Tada koks nors žmogus, kuris seka apologetiką, nusprendžia paklausti normalaus klausimo. O kodėl tu taip sakai? Tiesiog, nu, nekritikuoju nieko. O kodėl tu taip sakai? Ir tada bam, kokia nors eilutė. Jie iškreipia Dievo žodžius ir savo pražučiai. Nu, galvoju, come on, nu kas čia per paaiškinimas? Tu nieko nepasakai, ką aš blogo pasakiau. Gal aš kažką blogo pasakiau. Nu, bet tu pasakyk, ką tiksliai blogo pasakiau, kaip aš to žodžius iškreipiau ir taip toliau. Tai taip gali būti. Įmanoma yra, kad tai būtų. Bet mes mėgstam taip daryti. Mes turim kažką savo galvoje susigalvoję, mums nepatinka, kad kažkas kažką vienai par kitaip sako, ir tada mes kokią nors eilutę iš Biblijos ištraukiam ir pritaikom tam asmenį. Tarsi, nu, čia yra grinai apie jį, nors nelabai aišku, kodėl. Tai taip gali būti. Gerai, bandom toliau pažiūrėti. Tada bus trys dabar tokie paveiksliukai, kurie atspindi naratyvą, tada atspindi poeziją ir tada atspindi prozinį diskursą. Šitos yra trys didžiausios sekcijos, kurias mums reikia sugebėti atskirti, įsisąmoninti, atpažinti, bet jose viduje yra dar tokių, mes galėtum pavadinti, po žanrių. Dar viduje jų yra atskiri tokie mini žanrai. Tai pavyzdžiui, ir pasakojame, galime mes rasti istorijos, istorinio pasakojimo galime rasti. Galime rasti pasakojime palyginimo. Pavyzdžiui, yra pasakojimas apie Jėzų ir tada dabar mes prieinam tokį momentą, kai Jėzus duoda palyginimą. Apie tai, kad žmogus kasa laukia kažką, pavyzdžiui, randa perlų ir taip toliau. Lobį kažkokį. Taip pat yra biografijos. Kai kurios evangelijos prasideda, nu, visos prasideda apie tai, apie Jėzaus pradžią, bet Jono iš labai toli prasideda tokia kosminė biografija, kitur mes skaitom, vat, gyveno tas, gimė iš to, gimė, ir tada galiausiai mes prieinam prie Jėzaus. Tai yra pasakojimo kontekste, bet mums yra pateikiama pirmiausia genealogija, o po to biografija to žmogaus gyvenimo. Ir evangelijos nemažai tyrėjų sutinka, kad tai yra ankstyvosios arba senovinės, antikinės biografijos ir taip jas reikėtų skaityti. Naratyvas pasakojimas, kuriame yra istorinis pasakojimas. Tai iš Jozuės knygos pirmos skyriaus tik tam, kad galėtum pajausti skonį, kuo skiriasi šitie didieji žanrai ir tada tie mažieji žanrai. Viešpatės tarnui Mozei mirus, viešpats kalbėjo Mozės patarnautojui Nūno sūnų Jozuei, sakydamas, mano tarnas Mozė mirė, taip pat pasiruoš pereiti Jordaną, tu ir visi šie žmonės, į kraštą, kurį duodu jiems, izraelitams. Kiekvieną vietą, kurią tik įkelsite koją, atiduodu jums, kaip Mozei pažadėjau, jūsų žemė bus nuo dykumos, bei Libano, iki bei didžiosios upės, Eufrato upės. Visas jėtitų kraštas iki pat didžiosios jūros, kur leidžiasi saulė. Niekas nepajėgs tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą, kai buvau su Moze, tai bus ir su tavimi. Neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu, būk stiprus ir ištingas, nes tu padalysi šiems žmonėms kraštą, kurį jiems esu prisiekęs jų protėviams duoti. Tai būk stiprus ir labai ryštingas. Ištikimai elgdamasis pagal visą įsakymą, kurį mano tarnas Moze tau davė. Ir taip toliau. Čia yra pirmiausia Dievo kalba su Jozue, tada Jozue įsakė žmonių apskaitininkams pereikite per stovyklą, liepkite žmonėms, apsirūpinkite maisto atsargomis, nes po trijų dienų pereisite Jordaną, kad žengtumėte paveldėti kraštų, kurį viešpats jūsų Dievas duoda jums kaip nuosavybė. Čia yra pasakojimas didysis ir tada tame pasakojime mes turime tam tikrą istoriją nupasakotą. Palyginimas. Iš Mato 13 skyriaus palyginimo pavyzdys. Mato 13, 44. Dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Dangaus karalystė dar panaši ežeran metamą tinklą, užgriebiant įvairiausių žuvų. Kai prisipildo, jis išvelkamas į krantą, susėdama ir gerosios surenkamos į indus, o netikosios išmetamos. Tai bus ir pasaulio pabaigoje, šiais angelai iš rankos blogosius iš gerųjų ir mes juos žiūriuojančio krosnį. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Ar supratote visą tai? Čia jau Jėzus klausė, jie jiems atsako, taip, nu, klausimas suprato, nesuprato, bet čia yra palyginimas tame pasakojime. Biografija, mato pirmas skyrius, Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovido, sūnaus Abromo, kilmės knyga. Abromui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai, Judui gimė Faras, ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Romas ir taip toliau. Čia būtų galima daug skaityti, aš nežinau, kai kurie iš jūsų galbūt praleidžia šitą vietą tiesiog, nes jinai nieko bendro, paeiktų man prie minties pagrindinės, kurie nori pasakyti, ką man tos vardus reikia čia klausyti. Ir skaityti iš naujo, vis iš naujo, ypatingai, kai ne pirmą kartą skaitai. Nu kam, aš jau žinau, esu girdėjęs tos vardus. Bet kodėl tada jie čia yra? Nes mums galbūt jie taip daug neskamba, taip daug nesako, bet jeigu skaitytumėt savo giminės medį, savo genealogiją, jums skambėtų. O čia mes turim kažkaip susitapatinti, mes esam kviečiami susitapatinti su Izraeliu ir laikyti vat, jo tą biografiją, genealogiją, tarsi sava tokia, kad šitie žmonės mums taptų savi. Ir mums reikia skaityti dėl to Senąjį testamentą, kad tie žmonės taptų savi, kai mes tos vardus čia skaitydami, jau mums kyla mintyse tos istorijos, kurie buvo su jais susiję, su tai žmonėm. Tai nėra šiaip tiesiog išvardinimai tų žmonių. Aš kiekvieną kartą, kai skaitau vieną iš laiškų tenais, jie kažkaip apie tą Korės prieštaravimą ar Korės maištą visą laiką tą vietą išeina. Ir aš vis pamirštu, kas yra tas Korės maištas. Kiekvieną kartą pamatau tą vietą, turiu versis vėl tada Senąjį Testamentą, žiūrėti, kas buvo tame Korės maište, nes kažkaip man niekaip neina man normaliai atsiminti. Jo, nežinau, ar jums tai būna, bet va tokią vietą turiu savo Naujajame Testamente. Bet galima būtų praleisti tą žodį. Va, jie ten Korės prieštaravimu kažką padarė. Bet ką tas reiškia tam, kad tu galėtum suprasti, ką autorius nori tau pasakyti va tame laiške. Ir ne tik to pirmiausia savo auditorijai, tada ir mums reikia tada suprasti tą kontekstą, apie kurį jis kalba. Nes jis neaiškina visos tos istorijos. Mums jau reikia būti ją perskaičius ir įsisamoninus. Tai pasakojimas turi tokius skirtingus požanrius, kaip aš juos vadinu, galbūt ir ne visiškai taisyklingas terminas, dėl to aš juos perskaičiau, kad jūs galėtumėt pajausti skirtumą, kad palyginimas, biografija arba genealogija arba istorija skamba kitaip. Jeigu jie skamba kitaip, jie yra rašomi kitaip, juos reikia šiek tiek ir kitaip skaityti. Pavyzdžiui, kai kurie teologai perspėja, kad reikia būti labai atsargiems daryti labai tokias doktrininius teiginius, mokymus tokius iš palyginimų. Kad tiksliai tai bus, nu, pavyzdžiui, kad čia yra parašyta, bus metami į žėruojančią krosnį, tai reiškia tada, kai kurie įsivaizduoja jau pamirtinį gyvenimą, kai realiai yra krosnis, ir tada va, ten bus metami žmonės į realią krosnį. Nu ir čia palyginimas yra. Čia visiškai, nu, Jėzus ne tą moko, jis nemoko apie tai, ten išpyžiaus jinai bus, ar kokia ten bus talpa, ten kokie didžio žmonės tilps į tą krosnį. Visiškai ne apie tai kalbama. Ne? Tai yra palyginimo kontekste, dėl to mums tai reikia suprasti, ką palyginimas nori pasakyti. Gerai, kitą skaidrę pabandom. Poezija. Poezijoje irgi yra skirtingos tos poezijos, pavyzdžiui, yra giesmė mano minėtai iš išėjimo knygos 15 skyriaus. Jau buvo pasakojimas apie visą tai, kas čia dabar bus pasakyta, o dabar mes turime nebe pasakojimą, bet išgėdojimą to, kas buvo giesme. Išėjimo 15 nuo 1 skyriaus. Tada Mozė ir Izraelitai gėdojo viešpačiui šią giesmę. Aš gėdosiu viešpačiui, nes išlovingai nugalėjo, nugramzino į jūrą, žirgą ir vežėją. Viešpats mano jėga ir giesmė, jis mane išgelbėjo. Aš jį garbinsiu, jis mano dievas. Aš jį aukštinsiu, jis mano tėvo dievas. Viešpats yra galiūnas, viešpats jo vardas. Faraono kovos vežimus ir kariuomenė nubloškė jūrą. Nendrių jūroje paskandino jo geriausius vadus. Bedugnės vandenį jis užliejo, jie nugrimzdo į gelmes kaip akmuo. Tavo dešinė viešpatė nuostabi savo jėga, tavo dešinė ranka viešpatė triuškina priešus. Savo didybės šlove nugalėjai priešininkus išlėjai savo įniršį. Kuris surijo juos kaip ugnis, surijo šiaudus. Tavo nirtulio dvelktelėjimu susitelkė vandenis. Ir bangos iškilo tarsi pylimas. Bedugnės vandenys sustingo viduryje jūros ir taip toliau. Ir mes galėtume, jeigu būtume labai tokie nervingi arba skeptiški skaitytojai, sakyti, tu man jau pasakojai, aš jau girdėjau, jau buvo šita vieta, kam tu man dar kartą sakai tos pačius dalykus, jeigu tai būtų tikslas tik informuoti. Bet Biblijos tikslas nėra vien informuoti apie tai, kas įvyko. Tai nėra istorijos vien tik vadovėlis kažkoks, kur papasakot. Tikslas yra nupasakoti istorinius įvykius. Tikslas yra atskleisti žmogaus charakterį, Dievo ir žmogaus istoriją ir mus paveikti tais pasakojimais, tuo, kas čia yra parašyta. Ir kai mes skaitom pasakojimą, yra vienaip, kai skaitom giesmę, mums jau kyla kitos emocijos. Mes kitaip suvokiam dalykus. Čia mes skaitom apie Dievą, ne, kuris savo nirtulio kvėptelėjimu sustingdė tas bangas. Bangos sustingo, ta prasme, kaip želė kokią galėtumėm sakyti. Mums iškyla visiškai kitokie vaizdiniai, užlieja galbūt toksai susižavėjimo, galbūt baimės jausmas mūsų širdis. Tai šitas žanras turi taip pat savo skirtingų tokių požanrų, čia buvo giesmė. Ne, mes žinom, kad čia vos negėdama šitai buvo. Toliau yra išminties poezija, patarlių 31, pavyzdžiui. Nuo 10 eilutės. Koks retas radinys su mani žmona, brangesnė už perlus jos vertė. Vyras jai patikė savo širdį ir turi tikrą turtą. Jie atsilygina gerumu, o ne piktumu, per visą savo gyvenimo dienas. Ji pasirūpina vilnų bei linų ir darbuojasi įgudusiomis rankomis. Kaip pirklio laivai, ji pargabena iš toli maisto atsargų, į keliasi, kai dar tamsu, duoda maisto namams ir dienos nurodymų tarnaitėms. Ir taip toliau. Čia yra, netgi yra prierašas, pavyzdinga žmona. Aišku, kai buvo šitas tekstas rašytas, jokių čia tų prierašų nebuvo tokių. Bet kokia yra situacija? Negalima tai skaityti kaip nurodymų tokį rinkinį ir tada ateit savo žmonai sakyti, mėloji. Tu labai faina, brangesnė už perlus tavo vertė, bet žiūrėk, klausyk. Tu atsilygini gerumu, nepiktumu man per visą savo gyvenimo dienas. Tu pasirūpini vilnų ir linų, kur yra vilnos ir linai, mano brangioji. Ne. Tu pargabini iš toli maisto atsargų, prašom, su celofaniniais maišiukais į parduotuvę ir pargabenti maisto mums. Bet kai supranti, kad čia yra poezija, išminties poezija, nu, šlovinanti iš principo moters charakterį, iš įvairių pusių atskleidžianti, ne, kad jinai tokios jos charakterio yra savybės. Jinai ir valdo, ir jinai ir tarnams įsakinėja, jinai ir tuo pasirūpina, jinai ugdo, jinai verslauja, kažkokiu verslu užsiima. Čia nėra nurodymai, kokia turėtų būti krikščioniška žmona. Visa, kad Vilnos, linai, maistas iš parduotuvės, nesvarbu pasirinkti, kokie jums yra arčiausiai ar toliausiai, kokie jums patinka laivai ar dar kažkas. Ne? Tai yra poezija, poezija, kuri kažkaip pakelia moterį, o ne ją sumenkina. Ir jeigu kažkas va, sakytų, va, Biblija menkina moterį, tai, sakyčiau, mėlėjai, skaitykit ne tik ir šitą vietą, kuri aukština moterį, bet to pačiu ir daug kitų vietų. Nes, pavyzdžiui, išmintis, senajam testa, išmintis literatūroje labai dažnai yra atskleidžiama, pavyzdžiui, patarlėse, būtent čia, kaip moteris, kurios mums reikėtų siekti. Jinai turi tokios charakterio savybės, tokio kaip žavi moteris, kurios reikėtų siekti, kurios mums norėtųsi su jie turėti santykį, jie pasidžiaugti, iš jos pasimokyti. Nu, vat kažkaip taip, ne? Čia yra. Išminties poezija. Tada yra pranašų poezija. Izaijo 53 skyrius. Čia tik pavyzdžiai. Aišku, čia yra labai daug ko, bet čia yra tik tais pavyzdžiai. Iš kurių mes galim pasimokyti arba gauti tą skonį šitų žandrų skirtingumo. 53 skyrius nuo pirmos eilutės. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome, kam buvo apreikšta viešpatės ranka. Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus. Matėme jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas. Skausmų vyras apsipratęs su negale. Toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisėmė mūsų negalę, savo sikrovė mūsų skausmus, o mes laikėme jį raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis ir taip toliau. Mes, aišku, žiūrėdami dabar iš savo perspektyvos sakom, kad čia buvo pranašystė apie Kristų. Čia, bet jinai yra patikta poetinė forma. Tačiau, kai autorius rašė šitą vietą, ta pranašystė buvo ne tik, čia galima atpažinti ir grinai paties kaip Izraelio, kaip kenčiančio tarno įvaizdžių ir atvaizdų. Ir dažnai šventajame rašte pranašystė turi net nebūtinai vieną įsipildymą. Gali įsipildyti ir čia pat, ir dabar, ir po to kažkada ateityje. Apreiškimo knygą, kai mes skaitom, irgi ten daug yra dalykų, kurie, nu, kurie buvo skirti to laikmečio bažnyčioms tame kontekste. Bet tada yra tokių pranašyšių, kurios kažkaip persidengia, mes laukiam dar jų įsipildymo ir dabar, kad jos įsipildo ne vieną kartą. O kai kurie skaito apreiškimo knygą tik taip, kad čia yra apie laikų pabaigą. Ir tas pranašystė dažnai yra iš vis net ne apie kažką, kas bus ateityje, o apie tai, ką Dievas nori tau pasakyti šiandien. Tai yra konkrečiai bendruomeniai, arba Izraelio tautai, arba tenais konkrečiai bažnyčiai, ten Sardų, Filadelfą ar dar kažkokiai. Ką Dievas nori pasakyti dabar, kas tau turi būti apreikšta, ko tu pats savo plikomis akimis nepamatytum. Čia yra biblinė pranašystė, ne vien tik tai yra tų elementų apie tai, kas bus ateityje. Bet tai nėra akcentas, tai yra apreiškimas to, kas vyksta dabar ir ką mums reikėtų sužinoti. Tada mes turim prozinį diskursą. Čia toksai iliustracija tokia, kad tarsi iš dalių sudėliota viskas yra tam tikra seka, kad galėtumėm nuosekliai prieiti prie to, ką autorius nori pasakyti ir ką mums reikėtų sužinoti ir ką reikėtų daryti. Tai čia yra tas žandras, kuriuo mes įsivaizduojam, kad praktiškai visa Biblija yra parašyta. Tai toks paradigmatinis pavyzdys arba pagrindinis pavyzdys to prozinio diskurso yra laiškai įvairūs. Jie beveik visi yra parašyti prozinių diskursų, bet kai kur juose irgi galima rasti, ir poezijos galima rasti, ir pasakojimo tose laiškose galima rasti, ir dar įvairių dalykų. Ne? Bet pagrindinis toks žanras vyruojantis yra toks. Įstatymai, įstatymų literatūra taip yra daugmaž parašyta, prozinių diskursų irgi yra dėliojamas, tam tikra logika, tam tikri argumentai, bandoma įtikinti, yra žodeliai, kad, nes, todėl ir panašiai. Pažiūrėkime kelis pavyzdžius. Įstatymai, pakartoto įstatymo, 5 skyrius, 5 6. Aš esu viešpats tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo. Panašausi tai, kas yra aukštai danguje, nei žemėje ir čia vandenyse. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats dievas, tavo dievas, esu pavidulingas dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę, vaikams iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę, iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam viešpatės savo dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Čia jau aiškiai skiriat. Čia nei poezija, čia nei pasakojimas yra. Čia viešpats dievas kalba, jis įsako, sako savo žodžius. Yra 10 žodžių, ten mes sakom 10 įsakymų. Ir jisai teigia, kodėl ir ką reiktų daryti. Ir kokios yra pasekmės, jeigu taip nebus. Ne, yra dėliojama tam tikra tokia loginė struktūra su įtikinimu. Bet yra ir prozinė be diskurse, yra išminties literatūros elementų. Pavyzdžiui, Patarlių knygos 18 skyrius. Galim trumpai atsiversti. Uždaras žmogus rūpinasi tik savo įnoriais ir niekina kiekvienas veikos nuovokos žmogų. Kvailas žmogus trokšta nesuprasti, o tik pareikšti savo nuomonę. Atėjus nedarumui, ateina ir panieka, o su negarbe ir nemalone. Žodžiai iš žmogaus lūpų gilus vanduo, o išminties šaltinis tekantis srovė. Ir taip toliau. Čia yra daug tokių patarlių, atrodo, tame skyriuje, kurios yra sudėtos. Tai irgi tai yra patarlės priskiriamos ir išminties literatūrai, bet čia yra nei pasakojimas, čia nėra nei poezija, nei dar kažkas. Jinai vis dėlto turi tų prozinio diskurso elementų. Ir galiausiai laiškai, galim paskaityti praktiškai bet kurį, bet kadangi kalbame apie apologetiką, tai atsiverskim apologetinę tą eilutę. 1 Petro, 3 skyriaus, 15 eilutė. Verčiau šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristui liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižė. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti tik už gerus darbus, negu už piktus. Vėlgi, dėliojamas tam tikras argumentas, Petras sako, kad sergykite savo širdyse viešpatį Kristų, būkite pasirengę, kiekvienam atsakykite apie jumise gyvenančią viltį, bet tai darykite švelniai atsargiai turėdami gryną sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristuje būtų sugėdinti už tai, dėl ko jūs šmeižė, pagaliau geriau kentėti už gerus darbus negu už blogus. Argumentas toks ir dėliojamas. Ką reikia daryti, kokia yra situacija, kodėl taip reikia daryti, koks yra to rezultatas. Tai čia yra prozinis diskursas. Čia yra, ir mes tada priimam taip, kad va, mums čia yra tiesiog sakoma, ką reikia daryti. Čia yra nei pasakojimas, nei poezija, nei dar kažką. Mums tiesiog yra pasakoma, ką reikia daryti ir mes bandom suprasti.
Apie tai, kuo svarbus Biblijos žanrai, kalbėjo daktaras Laurynas Jacevičius.